Guazen ba gaurko kontuekin aurrera, eta bueno, asterko kolaborazio atalekiko dugu orain, ekonomia zarituko ara, Ekaiz Zentarreko Adrian Zelaiaren eskutik. Arratsaldeon, Adrian.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Oso ondo, berri handirik ez, zure kondo?
Ondo bai ez, bueno, berri handirik ez da, orduan ba gaurko kontuekin jango gara aurrera. Gaur izango ditugun kontuen artean, pues hori, zedarriekin hasiko gara, ez? Euskal ekonomiaren neurriarekin, kasu honetan.
Bai. Bueno, aurreko egunean aipatu gendun zedarriak taldearen txostena, hau da, orain aste batzuk, ba persona mundu empresarialean ezagunak den persona batzuk sortutako txostena nolabait Euskal Herriaren edo erkidego autonomoaren ibilbide ekonomikoan nolabait zalantzan jartzen eta baina oso modu bitxia eta oso postura edo oso abiapunto edo ikuspegi eskumatar batetik, ez? Egindako kritika da. Bueno, hor konkretuki ba, behin eta berriz aipatzen da Euskal Ekonomiaren neurria. Eta nolabait kritika moduan esaten da Euskal ekonomia neurria hartu dauguna. Galdu dauela barkatu. Eta zeo zera ipatu guen aurreko egunean, neurri horren barne adibidez jartzen dabe enpresa kopurua. Enpresa gutxiagoa dago zala orain, lehen baino. Eta gure proporzioa enpresa kopuruan jaitzi dala pues, estatu mailan. Bueno, hori uste dokumentatu gendula, horrek, hori argumento hori horrek ez dakola ez zankarik ez bururik. Ez? Hau da, enpresa gutxiago egotea ez da gauza torra, da, alderen gauza ona, Confebasek berak, eta dokumento beraren beste atal baten esaten dan moduan, ba, etengabeko aldarrikapena izan da, gure enpresen neurria handiago izan behar dela, eta enpresen neurria handiago izateak, soposatzen da, enpresa gutxiago egon behar direla, jakin eta arduan, hori gertatzen da, apurka-apurka ekonomia garatzen da nara dela, enpresa gerota handiagoak bihurtzen dire, eta horre soposatzen da, enpresa gutxiago da osalan, ez logikoki. Orduan, hori zentsu gabeko ez dakit komentario, kritika edo beldurra da. Ez? Baina gero oro harra aipatzen da, ekonomiaren neurriaren ikuspegitik barne produktu gordina aipatzen, bueno, euskal ekonomiak indar galdu duela. Ez? Eta horra aipatzen da, ibidez, oin berrogeta bosturte, 1975ean, ba, Euskal Herriak edo erkidego autonomoak hobeto esan da, ba, Espainiaren barne produktu gordinaren 7.8% izan, eta 2019ean 6.11%. Eta horre jartzen da, bueno, erreferente moduan, pues, nola gure ekonomiak indarrak galdu egin duela. Bueno, hor, ikusten dut oso importantia dela, ba, argita garbi ustea, bueno, kritika horrek behar zekola zentzurik. Zergatik, pues, ba, azkenian guretzat, euskaldunantzat, ez dalako importantia gure ekonomia oroar handia izatea. Baizik eta, biztanle kopuruaren arabera, zelan geratzen den gure ekonomiaren bilarakaea. Hau da, errenta per capita, biztanleko barne produktu gordinak, ba, lehen baina handiagoa, ero txikiagoa da, eta askunde mailak zenolakoa da. Bestea, pues, dakit, hau da, gure ekonomia oroar txikiago bada, euskaldun gutxiago dago zalako, ba, ez da zer gertutzen. Hau da, gure ekonomia izan lehike gero eta garatuagoa, naiz eta oroar gure ekonomiaren dimensioa bat txikiago izan. Personako barne produktu gordina handiagoa dalako, naiz eta oroar ekonomiaren pisua ez izan handiagoa. Bueno, hori ba, herrialden arteko konparazioa no zer ikusten da. Hau da, pues eta kendo esan. Pues, Indian adibidez, gurea baino jakina asko barne produktu gordina handiago deko, baina gure helburua ez da Indiaren ekonomiara hurbiltzea. Gure ekonomia asko garatuago da. Personako errenta da kontua, personako produktzio maila. Eta gai horiek edo konzertu hori importanti izan leike, pues, dakit, adibidez, estatu batu entzat, edo txinaren txat, leian dabiltzala, haber mundu mailako ekonomiarik handiena bata edo bestia izan behar da. Edo, ez dakit, imperio bokasinoa duten herrialdentzat, eta orduan, horientzat bai, oso importante izan leike, berez oso handia izatea, kontutan hartu gabe, euren biztanleak, pobreak, aberatzak diren edo, bai, baina oroar handiak izango gara ez. Halor, gure bezalako ekonomia baten ez dago zentzurik. Harri dago, helburua errenta per capita sustatzea izan behar dala, eta errenta per capita handitzea. Bueno, hori da, nik uste batez be, gai honetaz komentatu behar dugula, hau da, ezin dugula onartu euskal ekonomiaren bilakaera baloratzea oroar gure barne produktu gordinaren bilakaeraren arabera. Beste egun baten azalduko dugu zergatik, balorazio hori onartzen da urte batetik bestera. Adibidez, urte batetik bestera, ekonomiaren bilakaera baloratzeko orduan bai erabiltzen da beste barik barne produktu gordinaren hazkundea zergatik. Pues urte batetik bestera, biztanle kopurua ez dalako aldatzen. Eta orduan alfantzekoak dira beti barne produktu gordinaren hazkundea eta errenta per capitaren hazkundea. Baina bilakaera, epe luzeko bilakaera baloratzeko orduan horrek ez dago zentzurik. Hori da kontua.
Beste, bueno, pues beste kontu batekin jarrituko dugu aurrera, adiran, kasu honetan, Zepime, ez?
Bai. Bueno, bai, Zepimeren deklarazio batzuk, aderesten batzuk egon dire, zehazki Gerardo Cuervaren albede. Gerardo Cuerva da Zepime, hau da, enpresa txiki eta gertainen konfederazioko lehendakaria da. Eta argi eta garbi izan dau, ba, oraingo kontestu ekonomikoki oso zaila dana eta ba, bueno, ba, erabiltzen ari diren kriterioen inguruan, pues, argi eta garbi izan dau, ba, kontu zibiltzeko enpresen etekinekin, eta egiten ari diren planteamentuetan, pues, bueno, kontu zibilia ardala, ba, soldatak ez direla ikon behar inflazioaren arabera, eta bestaletik planteatzen du, bueno, hartzen diren neurrien artean, ba, ez dala pentsatu behar, ba, enpresak gehiago zergak pentsatzean. Bueno, a ber, hau gauza hori baloratzeko orduan kontutan hartu behar dugu askotan, gauza hori dira enpresen egoera eta interes objektiboa eta beste gauza hori dire enpresarien erakundeak edo patronalak direlakoak. Patronalak oso baldintzatuta dagoz, ez bakarrik enpresarien elkarteak izateagatik, baizik eta euren eginkizunagatik. Oda, euren helburua da, batez be, sindikatuen aurrean jarri eta sindikatuekin negoziatzea, eta horren ondorioz euren iritziak, euren balorazioak, ba, guztiz nolabait baldintzatuta dagoz, horren arabera. Ezin diran baldin nolabait balorazio orekatuak izan. Esan argi eta garbi, mai gainean jartzen dira da bezan balorazioetan, ba, enpresen aldeko balorazioa, hobeto esan da, enpresen, baina beha, enpresarien, enpresen jabeen aldeko balorazioak izan behar diren. Ze, enpresaren interesak eta enpresarien interesak ez dira berdinak, gauzak diferenteak bidez. Hori beti hartu behar dugu kontutanen, ba, enpresarien balorazio hauek interpretatzeko orduan. Bueno, ulergarria izan leike, claro, gauzak zaiak dagozan direnean, pues, bueno, horrelako argumentuak mai gainean jartzea, zer garik ez enpresen aurka, ba, soldatak murriztea edo ez igotzea, ba, inflazioaren arabera, baina, claro, nola, horrelako konzeptuak denporazioa proiektatu behar dire. Hau da, ez dago balio, ba, momentu honetan, ba, enpresen bultzakada beharrezkoa denez, pues, enpresaren aldeko neurri guztiak enpresaren aldeko izatea, eta gero, horretaz ahaztutea, askunde garaietan. Askunde garaietan, enpresak ataratzen da ben guztia, ba, enpresarien etekinak sustatzeko gara, pues hori hartu behar da kontuan de bai garai txarretan. Eta adibidez, ba, ekonomiaren interes orokorren arabera, adibidez, beharrezkoa bada, momentuen baten, ba, langilek nolabait zehozer galtzea, ba, erosteko almenean edo adibidez, ba, momentu honetan soldatak arrazoimen batengatik enpresa konkretu baten edo sektore konkretu baten ezin badira igon ba inflazioaren arabera, ba hori hitzartu behar da ja, ez bakarrik urte horretan baizik eta hori nola konpentsatuko dan aurrera begira urrengo urteetan gauzak egonkortzen direnean. Nik uste dut gutxienez edo enpresariai beraiei zepimeri edo edabidei ba horrelako adierazpenak ba jasotzen edo ba, erretiketzen dabezenean edo oroar adituei eskatu behar ditugu ba jarrera horrekatuak, ez? Eta ez nahaztea enpresarien interesak eta enpresen interesak eta edo interes orokorrak.
Hala da, ez. Eta, bueno, pues jarraitzeko, Adriana, izango zenuke enpresa publikoaren birjaiotze bat eman dela?
Bueno, ematen ari da arrazoi diferentengatik, baina gure inguruan ikesan gu batez be momentuz akademian, ez? Adituen arpia. Eta adituak hasi dira pentsatzen, bueno, enpresa publikoak oso nola baite asko puztu inzan, hogei garren mendean alde batetik herrialde sozialistetan, eta bestetik Europan mendebaldean, Europako eredu sozial horretan, eza? Gero neoliberalismo etorri izan, alde batetik, ba, eta ziren privatizazio prozesuak, etengabeko privatizazio prozesuak, eta herrialde sozialistak, nola baita eraldatu ziren, ordai privatizazio prozesu masiboak gertatu ziren, eta sartu ginen direk batean batez be hemen, gure inguruan, nola baita apurua distorsionatuta, eza? Hau da, hasi ginen pentsatzen, bueno, enpresa privatuak ia beti asko hobeagoa da, ikerokiagoa da, efizientiagoa da, eta bat, enpresa publiko baino, eta punto, oza, gehiago astartu barik. Baina azken urtetan, maia, nolabita, akademikoan edo adituen artean, hasi da, nolabait, ez tabai da, berpisten, ba, hiru arrazoien gati. Bat izan da, argita garbi, bueno, ba, privatizazio masibo hoiek oinarritu dira neoliberalismoaren doktrina, gutxuan bera, klar, neoliberalismoa porrot egiten hasten da, edo eredu moduan agortzen hasten bada, orduan hasi dira zalantzan jartzen neoliberalismoan guztiz onartuak izan diren kontzeptuak, eta horien artean privatizazio masiboen kontzeptua. Bestaldetik ikusi dugu herrialde emergentetan, adibidez, ba, Txinan, Rusian, eta bar, oso modu eraginkorrean kudeatzen ari direla enpresa publiko handiak, oso handiak. Adiez, ba, mundu mailako enpresa handienen artean, enpresa publikoak gero eta indarra handiago edukie, eta bat ez herrialde emergentetako enpresak direza. Eta hirugarren argumentua izan da herrialde emergentetan hoietan, Txinan, Errusian, eta hor dauden sektore publikoak, beti pentsatu dugu zela nolabait orduko, aspaldiko erregimen edo gobernu sozialisten ondakinak, eta apurka-apurka nolabait desegiten jungo zela sektore publiko horiek. Baina gero, azken urteetan ikusi dugu ezet, hoi ez dala gertatu, alderantziz, azken urteetan, bai, herrialde guzti horiek, dabiz, euren sektore publikoak berzendotzen eta berrindartzen, eta euren txata postu, euren politika ekonomikoa eta sozioekonomikoan oinarri estrategikoak bihurtu dira, ba, sektore publiko horiek. Bueno, arrazoi guzti horien gatik, hasi gara pensatzen, bueno, ziurazki neoliberalismoen garaian gertatu diren privatizazio masiboen prozesuak ziurazki gehiagia izan dire eta berreskuratu behar dugula norbait objetibotasunez aztertzeko, gai hori objetibotasunez eta aztertzeko gaitasuna. Hau da, enpresa bakoitza edo sektore bakoitza publiko edo privatu izanen behar den eztabaida hori objetiboki aztertu behar dugula eta aurreritziak horrentzi ideologikoak nolabait kajoian sartuta alden neurrian. Batez be, enpresa handien kasuan.
Hala da, ez. Eta, bueno, pues, gaurko kontekin jarraitzeko, bestetik, erreinizaren amaieran, esango zenuke.
Bai, berrabiatze handiaren amaieran, galde gaiekin, bai, proposatu dutxun. Bueno, badakigu, berrabiatze handia dela, elite korporatiboak, multinazionalak, oin bi urte mai gainean jarri zuten proiektua planteatzen, bueno, neoliberalismoa gortuta dago, eta interes korporatiboen aldeko eredu berri bat jarri behar dala martxan. Ez? Eta, bueno, biltzia bada ere azken asteetan, ba, indarroietako batzuk bentsak, ba, eta bon, garrantzitsuak, BlackRock, inbertsio fondzen kudeatzaile hoien artean, hasi dira planteatzen, bueno, Ukrainan gertatzen ari denaren ondorioz, eta horren, batez bai, horren ondorioz, gertatzen ari den munduaren zatiketaren ondorioz, nolabait berrabiatze handiaren oinarriak nolabait apurtu direla. Eh? Apurtu direla, eta ja ez dala posible izango, ba, berrabiatze handirako funtsezkoa zan globalizazio prozesuaren zabaltze edo egonkortze prozesu horien mantentzea. Eta gertatu leike, berrabiatze handian antzeko prozesu bat martzan jartzen bada, be igual bakarrik esatia, izatekotan Estatu Batuak eta Europarentzako, Mendebaldeko Europarentzako proiektu bat edo eredu bat izatea, eta klar, holan izan ezkero oso gauza ezberdina izango litzateke. Bueno, goiz egita ondino jakiteko gauzak nun joan daitezke, baina behintzat aipatu diren edo azaldu diren adierazpen horiek kontutan hartzean ikusten garrantzia handia dela unearetan. Eta jarraituko dugu horren atzean.
Ba, maitzeko gaurkoarekin azkenik Siemens Gamesarekin ametuko dugu gaurkoak tala, ez?
Bai, jakin dugu Siemens Gamesaren eragiketen zuzendaritza edo Dirección de Operaciones Madrilera doiala. Aki hori hartu dobe, Madrilera erateko, eta horrekin amaitzen da nola baitz Siemens Gamesaren Euskal Herrian eukidauen, aspaldianik eukidauen sustraitza. Claro, hori aurrikusitako kontua zan, orain ikusten ari gara, pues bestetan gertatu dan moduan, behin enpresa handi baten kontrol juridikoa galduta, naiz eta hainbeste promesa egon mai gainean, pues mantenduko dala sustraitzea, operazioak emengo morentzialek emengo direla, eta bar, azkenian behin kontrol juridikoa galduta, ba, urteak pasauta, edo zen gauza gertatu leikela, eta erraz jartzen direla martxan prozesu hauek, hau da, kontrola eta gestio operatiboa gero eta gehiago, ja ez bakarrik kontrol juridiko, gestio operatibo bai Euskal Herritik jabiatzea. Eta, bueno, hori kontutra hartu behar dugu, alde batetik, ja beste kasu batean dalako, eta hartu behar dugu, berriro, argumento moduan, oinarri moduan, defenditzeko hemendik aurrera behar dugula ba, pues, politika industriala, industria politika berrindartzea, eta industria politika horrekin batera batez behar partaidetza publikoak, ez? Enpresa hundietako egiten diren partaidetza publikoak, no? Proiektu ideia horiek etengabe ba, bultaka galtzala, proiektu bat, beste proiektu bat, baina ez dugu modu sistematikoan martxan jartzen eta erabiltzen, eta hori da igual gure politika ekonomikoaren utzunerik handiera. Industria politikoak ez egotia, eta konkretuki partaidetza enpresa hundian sustraitzea nolabait lotzeko eta sendotzeko partaidetza publikoen programak martxan jartzea.
Ez dakite, Adrian, honekin etxeko dugun, amaituko dugun gaurko, zeo zer gehiago aipatu nahiko zenuke?
Ez, nire partitik ikustu nahiko dala, gai asko ikutu ditugu eta.
Hala utziko dugu orduan, Adrian, eskerrik asko beti bezale eta datorren azte artean, pues, gai hau eta zeharituko gara berriro.
Oso ondo lego, eskerrik asko zuri eta datorren aste arte.
Datorren aste arte, mi esker, gero arte.
Vale, agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus.